Ito'y nagiging pamilyar na sa mga tagagitnang Italia, ang pangangalog ng gusali at paghulog ng ilang mga gamit habang ang lupa ay gumagalaw. Sa magnitude na 6.6, ang pagyanig noong nakaraang linggo ng umaga ay mas malakas sa naging pagyanig noong 24 ng Agosto, kung saan halos 300 katao ang namatay sa mga nakapaligid na mga bayan, kabilang ang Amatrice, 55 kilometro ang layo. Si Papa Francis ay sorpresang binisita ang lugar noong Oktubre at kanyang nakita ang mga rescue workers at mga residente sa kalagitnaan ng mga durog na bato. Ang rehiyon ay ilang beses na nayanig sa nakalipas lamang na 2 buwan at marami sa kanila ay iniwan na ang lugar dahil sa takot sa kanilang kaligtasan. Ilang araw lamang bago ito nangyari, 2 seryosong pagyanig ang naitala sa lokasyon. Ang isa ay nakaabot sa magnitude na 6.1. Ang pinakabagong pagyanig ay nangyari 8 ng umaga sa lokal na oras at ang sentro ng lindol ay malapit sa makasaysayang bayan ng Norcia. Ang mga residente ay inilarawan ang kanilang naranasan sa paglindol.
This morning there was this very strong earthquake. It seemed like the shaking under my feet would never end. I felt very scared, so I ran away. Wasn't stopping.
Le pareti mi son venute giù.
The walls just fell down. The walls of my building are made of plasterboard. Everything fell upon us, all the furniture in the house, all sorts of things.
Ang makasaysayang 13 siglo na Basilica of St. Benedict ay gumuho, kabilang ang ilan pang mga simbahan at ang Town Hall Bell Tower. Si Varner Martzocchi, isang geophysicist mula sa National Institute of Geophysics and Volcanology sa Italia, ay sinabi sa Al Jazeera na ang gitnang Italia ay sadyang madaling makaranas ng mga paglindol. Ito, ayon sa kanya, ay bahagi ng chain reaction kung saan ang isang paglindol ay makakaapekto sa isa pa.
What's going on right now is something expected because this earthquake always occurred in the past and likely also occurred in the future. Since August 24, when the first shock occurred that created a big perturbation in the surrounding area, we said that most of the earthquake in the seismic sequence has small to medium magnitude, but there is some chance that some of this aftershock could have the same magnitude as the events that generate the sequence or even bigger, and this is what happened in October 26 and today.
Ang paglindol ay naramdaman hanggang sa hilaga malapit sa hangganan ng Austria at sa timog ng peninsula ng Italia. Bilang babala, ang mga otoridad ng Roma ay isinara ang metro system ng syudad habang ang mga opisyales ay sinusuri ang mga basilika ng Katoliko kung mayroong mga sira. Ang mga aftershock ay patuloy na kinakalampag ang Norcia at ang mga nakapaligid na lugar. Ang punong ministro ng Italia na si Matteo Renzi ay nangangako muling itayo ang mga istrukturang nawala at nananawagan ng pagkakaisa.
Fundamentale che innanzitutto arrivi un messaggio di affetto, di solidarietà, di vicinanza.
It is essential that we send out a message of solidarity and compassion, a message that they are not alone, that we are going through this terrible page in the life of our country together.
SBS Filipino, sa radio, online at mobile.